Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi 60. i 61. ajeti sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'a'iddu lahum mas تَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih. Vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite, naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti. Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Europski parlament će pozvati na suspenziju pristupnih pregovora sa Srbijom. Bisera Turković, Bosna i Hercegovina nije poslala posmatrače na ilegalni referendum u Ukrajini. Moskva, oštećenje Sjevernog toka desilo se u području pod kontrolom Američke obavještajne službe. Turski predsjednik najavio sigurnosne pregovore između Turske i Sirije. Europski parlament će tražiti od Europske unije da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom dokle god Srbija ne uvede sankcije Ruskoj federaciji. Ovo stoji u nacrtu izvještaja o novoj strategiji Europske unije u procesu proširenja, a u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Dati prioritet usklađivanju zemalja pristupnica sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije i nastaviti pristupne pregovore sa Srbijom samo ako se zemlja uskladi sa sankcijama Europske unije protiv Ruske federacije, ističe se u nacrtu izvještaja. Oko ovog dokumenta će zastupnici Europskog parlamenta raspravljati na vanjsko-političkom odboru 13. oktobra, a konačna verzija nacrta će dobiti formu rezolucije Europskog parlamenta na glasanju koje se očekuje u toku novembra. Rezolucije Europskog parlamenta nisu pravno obavezujuće za zemlje članice niti ostale europske institucije. Europske socijaldemokrate, druga po veličini grupacija u Ruskom parlamentu, je već saopćila da smatraju da Europska unija ne može da nastavi pristupne pregovore sa Srbijom ako se ne uskladi sa sankcijama Europske unije protiv Ruske federacije i najavili da će se to vršiti u predstojećem izvještaju Europskog parlamenta o proširenju. Bosna i Hercegovina nije postala zvanične posmatrače na ilegalne referendume koji se održavaju u Ukrajini, kazala je ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. Turković je istakla kako pojedinci koji su se u medijima tako predstavljali nisu ovlaštena diplomatska niti službena lica Bosne i Hercegovine i ni na koji način ne predstavljaju Bosnu i Hercegovinu i njene institucije. Istakla je kako Bosna i Hercegovina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Također priključila se svim izjavama Evropske unije i međunarodnih organizacija kojima se osuđuje agresija na međunarodno priznatu državu. O ovakvom stavu Bosna i Hercegovina će službeno obavijestiti i ambasadu Ukrajine u Bosni i Hercegovini, kazala je ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. A u protekla dva dana Lukavac je bio grad domaćin 17. po redu sportskih igara ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine. U Lukavcu je bila i naša novinarska ekipa, više u prilogu kolege Refika Topića.
Grad Lukavac je ove godine domaćin 17. po redu sportskih igara invalida Federacije Bosne i Hercegovine. Više stotina sportista iz čak 7 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine odmjerit će svoje sportske snage danas u nekoliko sportskih disciplina. A ono što je najvažnije prema riječima organizatora jeste da se na ovaj način boračka populacija okuplja, druži, ali i takmiči. 17. po redu sportske igre ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine održane su u Lukavcu, gradu koji je ukazao gostoprimstvo za oko 210 učesnika sportskih igara koji su u ovaj grad stigli iz čak 7 kantona Federacije Bosne i Hercegovine.
Cilj druženja ratnih vojnih invalida je jednostavno socijalni oporavak. Mi smo u ratu, ušli smo u rat sa nekih 18 do 25 godina, otprilike to je neka prosječna starost bila, i znali smo odbraniti Bosnu i Hercegovinu. Svi mi nosimo svoje nekakve traume, tako da je ovo jedno druženje gdje ćemo se jednostavno relaksirati, to je to. Sportski rezultati su nebitni, bitno je učestvovati, to je to.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine Esa Delić je ovom prilikom kazao da su manifestacije poput sportskih igara idealna prilika da ratni vojni invalidi izađu iz svojih kuća, da se druže, takmiče, ali i poznaju druge gradove u našoj zemlji.
Evo, danas je došlo 300 ratnih vojnih invalida iz svih kantona da se druže, da se nadmeću u sportu. Najvažnije je druženje i psihofizička rehabilitacija.
Sportske igre ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine otvorio je pomoćnik ministra za boračka pitanja vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koji je naglasio da će federalna vlada u svakom trenutku podržavati boračku populaciju, pa i aktivnosti koje će im olakšati svakodnevnicu.
Nakon ovih teških vremena pandemijskih, evo vidite sad lijepe slike, svi su uniformisani u trenerke i prvenstveno smo tu da se družimo. Vlada Federacije naravno ove godine je uspjela naći sredstva da bude pokrovitelj, odnosno da snosi troškove ovog turnira, da bi se ti ljudi, oni su vjerojatno svi već znaju, ali da se druži taj jedan dan u nekom finoj atmosferi.
Na 17. sportskim igrama ratnih vojnih invalida učešće je uzelo 210 sportista iz 7 kantona, a rezultati takmičenja u 5 disciplina, kako su istakli organizatori, nisu u prvom planu, ali da takmičarskog duha ima više je i nego očigledno.
Sahar televizija, Refik Topić, Lukavac.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić obišao je danas gradilište dionice brze ceste Nević Polje Vite s povodom početka glavnih radova na izgradnji te trase dužine oko 4,9 km.
Veoma sam zadovoljan što nakon 5 godina, nakon što je obezbijeđen novac konačno, znači iskomunicirano i sa lokalnom zajednicom i sa projektantima, i ovaj projekat je krenuo. Projekat koji znači odmjenu ovog najgušćeg prometnog čvorišta u BiH, to je Vitez, gdje imamo 18.000 vozila dnevno. Znači, ovo je brza cesta, znači od pravca Lašve prema Nević Polju, ovdje smo sad u Nević Polju, dalje prema Travniku projektujemo i nastavit ćemo projekat od Turbeta prema Jajcu, direktno, dakle, ispod grebena. Tako da sam stvarno zadovoljan zato što nekako koridor 5C ide dolinom Bosne i dolinom Neretve. Ovo je na određen način prvo izlaženje iz tog koridora i s ovim najavljujemo da će to izlaženje postati pravilo, pogotovo što smo finansijski, projektno i na svaki drugi način zatvorili koridor 5C i sad ostaje samo da se dakle izvodi narednih 6-7 godina. A mi kao vlada federacije, bilo u kom sastavu da bude bila, će se preseliti na periferiju. Znači, evo ovo, centralna Bosna, znači Lašva, Nević, Polje, dalje prema Jajcu, Bihać, granica Hrvatske, znači Mostar, Široki Brijeg, Jadransko-Jonska cesta i Tuzla, znači Orašje, Tuzla, Brčko, Orašje, dakle pravac od Beograda prema Sarajevu. Tako da sam danas, da tako kažem, posebno sretan zato što je ovo nakon 5 godina počeo da se ostvaruje naš san. Znači, pritisak stanovništva koje živi izvan zone koridora 5C bio velik i mislim zasluženo s njihove strane, evo mi se odzivamo na to i počinjemo grad periferne brze ceste.
Slijedi blok kratkih informacija. U snažnom oborinskom nevremenu koji je u srijedu navečer pogodilo rijeku Hrvatskoj, izazvalo poplave po gradu, jedna je osoba smrtno stradala. Nastale su brojne štete na zgradama u kojima je propustila voda, a sve gradske službe jutros su na terenu. Primorsko-goranska policija potvrdila je da je pronađeno tijelo u ulici Franje Račkoga, a više informacija se očekuje tokom dana. Prema riječima očevidaca, muškarca je srušila bujica na kolnik i odnijela ga do zaustavljenih vozila, prenosi HINA. Više crnogorskih državljana uhapšeno je jutros u Podgorici zbog sumnje da su radili za obavještajnu službu Ruske federacije, saznaju vijesti iz više izvora. Prema saznanjima vijesti, akciju je vodila Agencija za nacionalnu bezbjednost, u čijoj je i nadležnosti to krivično djelo, a sprovedena je po nalogu specijalnog državnog tužiteljstva. Prema jednom izvoru, jedna od uhapšenih osoba je prema podacima nacionalnu izvjednost više od decenije radila za rusku službu i dio je šire grupe čiji su članovi poznati Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Navodno je u pitanju službenik državne administracije Crne Gore. Dok je Mihajl Uljanov, stalni predstavnik Ruske federacije u međunarodnim organizacijama u Beču, tvrdnju Zapada o umješanosti Ruske federacije u sabotažne akcije protiv gasovoda Sjeverni tok nazvao glupom i smiješnom. Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je danas da je do curenja plina iz plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru došlo u području pod kontrolom američkih obavještajnih agencija. S tim u vezi, Radoslav Sikrovski, predstavnik Poljskog parlamenta i bivši ministar vanjskih poslova zemlje, nedavno je na svojoj Twitter stranici objavio fotografiju curenja gasa iz ruskog plinovoda Sjeverni tok i napisao: "Hvala vam, Sjedinjene Američke Države." Ministar vanjskih poslova Finski najavio je da će granice te zemlje biti zatvorene za ruske turiste. Finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto rekao je da će ruskim državljanima čiji članovi porodice žive u Finskoj i dalje biti dozvoljen ulazak u zemlju. Nedavno su neke evropske zemlje, uključujući Češku, Rumuniju, Holandiju i Poljsku, ograničile izdavanje šengenskih viza građanima Ruske federacije. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell objavio je proteklog mjeseca da se ne slaže s uvođenjem ograničenja putovanja Rusa u zemlje Evropske unije. Nevladina organizacija Global Witness navodi da je 2021. godine širom svijeta ubijeno blizu 200 ekoloških aktivista. Veliki mauzolej ljubitelja prirode sa 54 mrtva nalazi se u Meksiku. 3/4 ekoloških aktivista koji su umrli 2021. godine također je živjelo u centralnoj i južnoj Americi. Nakon Meksika, Kolumbija, Brazil i Karagva su najsmrtonosnije zemlje za ekološke aktiviste. Desetine ljudi ubijeno je u ovim zemljama 2021. godine. Politiko izvještaj je objavio da je Rusija povukla više od 80% svojih vojnih snaga iz baza koje se nalazi u sjevernoj Evropi i prebacila ih na ukrajinski front. Prema ovom izvještaju, oko 30.000 ruskih vojnika bilo je stacionirano u ruskim bazama u baltičkim zemljama. Citirajući svoj izvor, Politiko piše da je smanjenje ruskih vojnih snaga u sjevernoj Evropi u posljednjih 7 mjeseci veoma značajno. Naravno, ovaj vojni izvor je dalje rekao da štab ruskih vazdušnih snaga nije napustio region i da je ruska sjeverna flota ostala netaknuta na poluostrvu Kola. Rusija je izvršila proces prebacivanja većine svojih snaga iz sjeverne Evrope s ciljem da pomogne u jačanju svojih snaga u Ukrajini. Nakon što je objavljena opća mobilizacija, upućen je poziv rezervnim snagama da učestvuju u ruskoj vojnoj invaziji na Ukrajinu. U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov najavio je da će sporazumi o aneksiji Luganske i Donjetske narodne republike, kao i oblasti Herson i Zaporožje Rusiji, biti potpisani sutra u Kremlju, Peskov je rekao. Nakon toga, predsjednik Putin će održati važan govor o kojem će javnost biti blagovremeno obaviještena. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan otkrio je u televizijskom intervju da obavještene snage njegove zemlje pregovaraju sa sirijskom vladom. Ove Erdoğanove izjave date su intervju za TV CNN Turk i tokom ovog razgovora govorio je o mnogim unutrašnjim pitanjima Turske i međunarodnim dešavanjima, uključujući i sirijski slučaj. Predsjednik Turske otkrio je normalizaciju odnosa svoje zemlje sa Sirijom. Naše obavještajne snage tamo vode i pregovore i na osnovu rezultata razgovora obavještajne službe odredit ćemo mapu puta naših budućih odnosa. Nedavno je sirijski list El Vatan objavio, pozivajući se na izvore bliske turskoj vladi, da ta zemlja pokušava ohrabriti Siriju da otvori svoja vrata Turskoj kroz ekonomsku normalizaciju. Erdoğanova vlada je ranije željela da zbaci vladu Bašara Asada u Siriji. S tim u vezi, tokom rata i nemira u Siriji, Turska je postala siguran prolaz za pobunjenike i borce iz drugih dijelova svijeta za pridruživanje ratu protiv sirijske vojske. Upozoravajući na opasna dešavanja na okupiranoj zapadnoj obali, Ned Price, portparol Američkog ministarstva vanjskih poslova, izrazio je duboku zabrinutost vlade ove zemlje zbog pogoršanja situacije u ovoj regiji. Portparol Ned Price je na konferenciji za novinare u Ministarstvu vanjskih poslova ove zemlje saopćio: izuzetno smo zabrinuti zbog sigurnosne situacije na zapadnoj obali. Samo ove godine ubijeno je više od 100 Palestinaca na zapadnoj obali i više od 30 Palestinaca u Gazi, kao i više od 20 Izraelaca. Price je pozvao sve strane da preduzmu neophodne mjere za smirivanje situacije i povratak stabilnosti u region i smatra da je to u interesu svih strana. Portparol američkog State Departmenta još jednom je istakao politiku Bijele kuće o državnom rješenju palestinskog pitanja. Ovaj Priceov komentar dolazi dok se američki predsjednik Joe Biden tokom svoje prve posjete okupiranim teritorijama, odnosno osvjetničkom Izraelu, predstavio kao pravi cionista i isticao podršku režimu u Tel Avivu. U sjeni neograničene podrške Sjedinjenih američkih država, okupatorski režim Izraela je s jedne strane u posljednjih godinu dana stavio na dnevni red razvoj i širenje ilegalnih cionističkih naselja na teritoriji okupirane Palestine, a sa druge strane povećao je pritisak na Palestince. Prema posljednjim izvještajima, izraelske vlasti su jučer napale kamp Jenin, pri čemu su 4 Palestinca ubijena, a 44 ih je ranjeno. U ovom napadu hapšeni su i palestinski aktivisti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lakim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 37. do 39. ajeta sure Taha.
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, a ukazali smo ti milost svoju još jednom, kada smo majku tvoju nadahnuli onim što se samo nadahnućem stječe, metni ga u sanduk i u rijeku baci, rijeka će ga na obalu izbaciti, pa će ga i moj i njegov neprijatelj prihvatiti. I ja sam učinio da te svako voli i da rasteš pod okom mojim. Istinu je rekao Uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo rekli da je Bog nakon što je odredio Musa da uputi faraona prihvatio njegovu molbu da ga prati brat Harun i omogućio mu neophodne uslove. Ovi ajeti govori Musau. I u prošlosti smo ti pomagali da stigneš u faraonovu palaču, a to je bilo dok si ti bio novorođenče, a faraon bi izdao naredbu da se ubije sa muška novorođenčad. Mi smo tvojoj majci nadahnuli da te stavi u sanduk i baci u rijeku Nil. Onda smo naredili rijeci Nil da te sretno odnese na obalu pored faraonove palače. Tamo smo na obalu doveli faraona i njegovu ženu kako bi te on uzao iz vode i po svoje jute. I da te koji si mu bio neprijatelj sam odgoji. Sve se to odvijalo pod našim okom, a također to što te spasio je pokazatelj naše milosti i dobrote prema tebi. Iz ovih ajeta učimo, Božja volja vlada svime, faraon nije želio da se Musa rodi, ali Bog je Musa podigao u skutima samog faraona. Jedna od Božjih zakona je to da u ljudskim srcima probudi ljubav prema svojim bliskim robovima.
Thank you. Sada slušamo učenje 40. ajeta sure Taha.
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada je sestra tvoja otišla i rekla, hoćete li da vam pokažem onu koja će se o njemu brinuti? Mi smo te majci tvoje povratili da se raduje i da više ne tuguje, a ti si ubio jednog čovjeka, pa smo te mi, brige, oslobodili iz raznih nevolja te spasili. I ti si ostao godinama među stanovnicima Medjene, zatim si, o Musa, u pravo vrijeme došao. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U Hazreti Musaovom životu važnu ulogu je imalo nekoliko žena. Jedna od njih je Musaova majka koja ga je uz Božije nadahnuće bacila u rijeku. Druga njegova sestra koja je otišla na faraonov dvor i vratila ga majci na čuvanje. I Musaova supruga je bila žena koja ga je uvijek pratila u teškoćama, na putovanje i selidbama. Asija, faraonova žena, je također bila jedna od žena koje su imale ulogu u njegovom životu. Ona je odvratila faraona od ubistva novorođenčeta i Musau spasila život. Zatim je prihvatila vjeru. Svakako, Bog koji želi da odabere Musa kao vođu naroda sinova Israilovih, iskušava ga različitim događajima kako bi on sazrio i postao spreman da ga Bog određeno vrijeme vrati u Egipat da izvrši veliku dužnost. U doba Musaove mladosti desili su se određeni događaji. Jedna od sinova Israilovih, a druga od faraonovih pristalica. On se požurio pomoći obespravljenom i snažno udario pristalicu faraona te ga na mjestu ubio. Upravo taj događaj primorao Musa da pobjegne iz Egipta i ode u Medjen i tamo oženi kćerku Hazreti Šuajba. Priča o tom sukobu ispričana je u suri Kasas. Iz ovog ajta učimo. Majka ima posebno mjesto kod Boga. Zato je Bog obezbijedio uslove za Musaov povratak kod majke kako bi se ona obradovala i razveselila. Boži ljudi bivaju iskušavani teškim ispitima kako bi mogli primiti teške odgovornosti. Sada slušamo učenje 41. i 42. ajeta sure Taha.
وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I ja sam te za sebe izabrao. Idite ti, brat tvoj, sa dokazima mojim. I neka sam vam ja uvijek na pameti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Bog u ovim ajetima pokazuje krajnju milost i ljubav prema svom poslaniku Musau i kaže: sve teškoće koje si prošao bile su da bi se izgradio i ispunio moj zahtjev. Sada je sve spremno za izvršenje velike dužnosti. Onda sa svojim bratom idi kod faraona kako bi mu prenio moje riječi i pokazao moje mudžize. Ne propuštaj i ne slabi na tom putu, jer ja sam uz tebe i pomoći ću ti. Iz ovih ajeta učimo, poslanici nisu obični ljudi koje Bog zadužuje za velike službe, nego se oni od početka života odgajaju pred Božjim nadzorom kako bi stekli spremnost za prihvatanje velike odgovornosti poslanstva. Tajna uspjeha Božjih ljudi je potpuna i stalna svjetlost o gospodaru svjetova, zato hrabro i odlučno idu naprijed i ničega se ne boji. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o dosijeu Mahsa Amini ovdje u Islamskoj Republici Iran i medijskim izvještavanjima, ali i medijskoj zloupotrebi ovog pravnog slučaja, zato što neki žele da iskoriste ovaj slučaj u pokušaj stvaranja destabilizacije pa i rušenja državnog sistema u Islamskoj Republici Iran. To je tema naše današnje emisije. Vas pozivam da u nastavku budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo našim teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o slučaju Mahsa Amini, o medijskom izvještavaju ovog nemilog slučaja, ali i ono što je prethodilo i ono što se trenutno dešava u Islamskoj Republici Iran, ali i o stranom izvještavanju, dakle na koji način strani mediji izvještavaju o ovom nemilom slučaju koji se desio ovdje u Islamskoj Republici Iran. Nego što počnemo razgovor sa našim gostom ovdje u Teheranskom studiju, sa gospodinom profesorom doktorom Ahmedom Timurijem, univerzitetskim profesorom, pozivam vas da zajedno u nastavku pogledamo, odnosno poslušamo šta je kolega Adil Hadži Mehmedović pripremio u uvodnom prilogu o današnjoj temi.
Posljednjih dana različiti krajevi Irana su bili svjedoci nesigurnosti i haosa koji su pokrenuli vandali i protivnici državnog uređenja Islamske Republike Iran. Tokom ovih protesta u pojedinim gradovima, pored vrijeđanja vjerskih i nacionalnih osjećanja stanovništva, posebno skrnavljenja Kur'ana Kerima i paljenja zastave Islamske Republike Iran, smrtno je stradalo više desetina osoba. Jedna od najvažnijih determinanata koja je atmosferu javnog prostora u Iranu usmjerila ka ovim dešavanjima je plasiranje lažnih priča i lažnih vijesti, što je pojačalo opšti gnjev zbog smrti Mahse Amini i dalo novu priliku inicijatorima ovih demonstracija koje su pretvarali u nasilje i vandalizam. Prije oko dvije sedmice emitovana vijest o privođenju mlade Iranke od strane policije za zaštitu morala i upravo nastavak tog medijskog pokrivanja s nejasnim izvještajima na društvenim mrežama doveo je do talasa emotivnih protesta zajedno sa izrazima suosjećanja na društvenim mrežama. Istovremeno s emitovanjem ovih informacija na društvenim mrežama aktivirale su se anti-iranske televizijske kuće, čije su programi usklađeni sa interesima antirevolucionarnih snaga u inostranstvu. Ove vijesti su objavljivane bez ikakvog objektivnog sadržaja ili oslanjanja na zvanični izvještaj obdukcije forenzičkog tima sudske medicine ili traženja razloga smrti mlade Mahse Amini. U navedenim izvještajima se tvrdilo da je Amini podlegla udarcima u glavu od strane policije i mučenja u zatvoru, tako da je situacija išla prema onome što se moglo i predvidjeti, iniciranju teških, neosnovanih optužbi ili argumenata. S druge strane, i pored transparentnog izvještaja policijskih snaga dokumentovanog snimcima nadzornih kamera, pa i početka obrade ovog dosija od strane stručnih organa, došlo je do novih plasiranja lažnih vijesti i glasina od strane medija iz inostranstva. Satelitski kanali na perzijskom jeziku su sve svoje emisije u toku cjelodnevnog programa koncentrirali na dosije smrti Mahse Amini i aktualiziranja zakona o hidžabu, odnosno propisnom odjevanju, kao glavnog razloga njene smrti, te su na ovaj način inicirali novi talas emotivnih reakcija i protesta na ulicama gradova i pretvaranje ovih događaja u novi izgovor vandalima i huliganima da se pretvore u produžene ruke antirevolucionarnih elemenata. Istovremeno, jedan lanac celebritija i poznatijih javnih ličnosti domino efektom su plasirali različite priče o mogućim scenarijima ovog slučaja – Svi su tvrdili da je Mahsa Amini ubijena od strane policijskih snaga, što je dodatno iniciralo jačanje intenziteta nemira i nasilja na uličnim protestima, gdje su većinom učestvovale osobe kojima ovaj slučaj nije bio u potpunosti jasan i razjašnjen. Posljednjih dana određeni broj umjetnika i sportista su se pretvorili u izvor informacija određivanje vremena i mjesta uličnih okupljanja i nemira. Većinom se radi o umjetnicima i sportistima koji žive van zemlje, a koji zarad vlastite financijske koristi većeg broja sljedbenika na društvenim mrežama pozivaju omladinu na proteste. Neki od njih su išli korak dalje i s ciljem jačanja tenzija na uličnim protestima pozivali učesnike protesta da se fizički sukobljavaju sa snagama reda. Sasvim je prirodno da se javi takva atmosfera gdje su neprovjerene ili lažne vijesti postajale čvrste i postojane, da čak ni zvanične informacije o posljednjem stanju dosija gdje se govorilo o razlozima smrti Mahse Amini, da je imala fizički problema ili da je nekoliko puta bila podvrgnuta hiruškim zahvatima, nisu mogli da prodru do ključne narodne mase koja je učestvovala u nemirima ili su ih protestanti jednostavno ignorisali. Sloboda djelovanja ovih osoba u dešavanjima posljednjih sedmica je toliko očigledna da su čak na svojim zvaničnim profilima na društvenim mrežama počeli objašnjavati sadržaje o pripremama molotovljevih koktela, izrade ofanzivnih oruđa koja se mogu koristiti u napadima ili čak objavljivanjem snimaka izgleda osoba za koje se smatra da pripadaju snagama sigurnosti u civilnoj odjeći. U ovakvoj atmosferi aktiviranje i sloboda djelovanja celebritija i poznatije ličnosti i njihovo pretvaranje u oruđe za djelovanje protiv javnog reda i mira dovelo je do intenziviranja gorkih događaja od prije nekoliko dana.
Naš današnji gost ovdje u Teheranskom studiju je profesor dr. Ahmed Tejmuri, univerzitetski profesor. Profesor Tejmuri, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju.
U ime svevišnjeg gospodara, vama, vašim gledateljima nazivam srdačne salame i svakako vašim gledateljima stojim na raspolaganju.
Zahvaljujem gospodinu doktoru Tejmuri. Gospodine doktore Tejmuri, na samom početku bih vas zamolio da nam date jedan kraći siže ovog nemilog događaja. Šta se zapravo desilo i kakva je trenutačno sigurnosna situacija u iranskim gradovima?
Pa prvo da nešto kažem zašto je zapravo došlo do ovog događaja. Jer pogledajte, u političkim dešavanjima trebamo obratiti pažnju. Trebamo vratiti pažnju na koji način se dešavaju određene stvari i u kojem vremenskom intervalu se to dešava i zašto obavezno jedna tema zapravo se pretvara u jedan veći scenario i također kada taj scenario se formira, kakve ciljeve za sobom ima. Pa vidite, kada govorimo o rahmetli Mahse Amini, zapravo to je jedan dosije. To je tema koja se mogla da odnosi na bilo koje drugo ime u navedenim objektima. Ali da ovako jedna tema, znači jedan događaj u zemlji da se desi koji se pretvori u sigurnosni slučaj ili čak obavještajne snage da stupe na scenu, pa i policijske snage, mi to ne možemo prihvatiti kao da se radi o jednom posebnom modelu, da se radi o jednom malom događaju ili ono što se ranije dešavalo, ona sva dešavanja poslije toga šta sve sa sobom nosi. Nažalost, slučaj Mahse Amini, ako obratimo pažnju na taj momentum gdje su neprijatelji, bilo da govorimo o domaćim neprijateljima ili inostranom, koji su zapravo, bilo da se govori o regionu, našem regionu ili svijeta, kada posmatramo na ovu temu, znači koja je, jer uzet ćemo jednu drugu zemlju, recimo Ameriku, Evropu, region, Kraljevine Saudijske Arabije. Dnevno možda dolazi do hapšenja stotina i stotina osoba. Mnogi od njih bivaju mučeni, međutim o tome se uopšte ne govori. Međutim, u Iranu Ne samo Mahsa Amini, nego i prije toga smo imali, znači, u jednoj kratkovremenskoj temi, nekom malom događaju, oni zapravo pretvaraju nešto veliko. To što je islamska revolucija zbog različitih uvjeta, obzirom da je zapravo, možemo reći, u regionu dovela do neke neprijatelje od 1979. godine pa na ovamo, jer mnogi su zapravo uopšte ne obraćaju pažnju na domaće ekonomske i političke dešavanja, nego ono što je zapravo sigurnosno, jer ono što se u sigurnosnoj atmosferi dešava, to je zapravo inicirano od strane drugih zemalja, to govorimo od strane Kraljevine Saudijske Arabije, sionističkog režima, Sjedinjenih Američkih Država, zapadnih zemalja, koji kažu da ćemo rat prebaciti u unutrašnjost Irana, unutrašnjost granica Irana. Međutim, iranska nacija posmatra ova dešavanja. Da, postoje ekonomski problemi, međutim, da li je sada rješenje da se narušava sigurnost, sigurnosna situacija ili uništavanje javne i privatne imovine, da li će se ti problemi za koje oni tvrde da su digli svoj glas protiv tih problema, da li će se to riješiti tim vandalskim pokušajima ili ne? Jer pogledajte, ovdje uopšte ne radi se o pitanju slučaja ubistva. To je forenzički tim sudske medicine jasno rekao. Znači, uopšte nećemo govoriti o tom, jer pogledajte, znači, regionalne zemlje koje su tu se uključile i odmah nakon, možda u sedmicu, desetak dana, toliko oružja je poslano unutar Irana da se koristi ovim nemirima, u ovim vandalskim i huliganskim napadima. Jer ne zaboravimo, munafehin, teroristička skupina, odmah se aktivirala u ovom slučaju. I jasno je rečeno, do sada ovi do sada još uvijek nisu desili se ovako organizirani huliganski, vandalski napadi. Recimo, što se dešavalo 2009. godine ili kasnije, jer u prvom i drugom danu vidjeli smo zapravo da građani se odmah vraćaju normalnom životu ili tako dalje. Međutim, ovdje vidimo nešto drugačiji scenarij. Oni su sada rekli da zemlje poput Kraljevine Saudijske Arabije toliko sretne, čak što dolazi do ubijanja na ulicama. Cionički režim, njihovi zvaničnici također su bili sretni, zadovoljni s ovim dešavanjem. Oni su čak rekli da žele da se to nastavi u Iranu. Zapad također podržava sve to. Vidimo čak i celebriti da staju na njihovu stranu. Stoga, slučaj Mahse Amini je zapravo jedna tema koja se pretvorila u jedan veliki scenarij. Znači, cjelokupna stvar, bilo koji dosije, ako se pretvara u jedan scenarij, zasigurno ona tema nije toliko bitna. Ono posle toga je zapravo bitno što se pokušalo dešavati, a u Iranu se pokušava narušiti bezbjednost, želi se inicirati haos. Posebno vidimo ideje, recimo, secesionista u nekim krajima zemlje, poput recimo u Kurdistanu na sjeverozapadu zemlje, ili pomoć i podršku koju imaju izvan granica Irana, gdje se zapravo jača ta ideja o secesionizmu. Ili recimo da unutar nemira demonstracija zapravo vidimo ubijstva, na koji način imaju podršku i vojnu i ideološku i tako dalje. Stoga vidimo da se jedan događaj pretvorio se u jedan veliki složeni scenarij i mi vam stojimo na raspolaganju.
Profesore Tejmuri, spomenuli ste malo čas regionalne i transregionalne zemlje. Interesira me posebno uloga stranih medija, zasebno onih na perzijskom jeziku koji se nalaze kako u Europi, tako i Americi. Oni su bili veoma aktivni ovih dana. Zanimljivo je da iza sebe imamo koronavirus. Znamo da je vaša zemlja bila i jeste još uvijek pod sankcijama, ali za vrijeme koronavirusa te sankcije nisu uopće, da tako kažemo, splasnule nimalo, nego su čak i neke intenzivirane. Dakle, zbog tih sankcija umro je veliki broj vaših sugrađana, veliki broj vaših sunarodnjaka ovdje upravo zbog tih sankcija. Niko nije digao glas u svijetu zbog toga. Dakle, toliko umrlih ljudi zbog tih sankcija. Hoćete li vam kazati Na koji način i da li ima imalo objektivnosti u stranom medijskom izvještavanju ovih, ali i drugih događaja u vašoj zemlji?
Pa vidite, pogledajte kakav je pogled Zapada prema Islamskoj revoluciji i Islamskoj republici Iran. Koji su razlozi neprijateljstva regionalnih i vanregionalnih zemalja prema Islamskoj republici Iran? Nakon renesanse, znači koncem 14. početkom 15. stoljeća i kada dolazi do renesanse, kaže se da se vjerska vlast mora skloniti sa strane, znači prema tom njihovom ideološkom ubjeđenju. Oni zapravo kažu da treba odvojiti vjeru od države, od politike. Međutim, dolazi do jedne revolucije, jer pogledajte, ta revolucija ne bi smjela da se pretvori u simbol. Jer pogledajte, Zapad koji tvrdi da su sekularisti, oni su to stavili po strani i sada veliki broj zemalja se nada da ako dođe jedan sistem na osnovu vjere da bude uspješniji od liberalne demokratije ili komunizma, znači ili neke druge ideologije. Stoga to treba da bude jedan simbol straha, anarhije, destrukcije i tako dalje. Jer pogledajte šta se dešava kada formiraju Daesh, šta oni kažu? Oni kažu mi smo formirali Daesh i oni žele inicirati jedno strah, trepnju, jer oni kažu kako bi se sve to povezalo sa vjerom. Stoga jedna islamska revolucija ne može da upravlja, ne može da formira politički sistem, društveni sistem, posebno jedan novi savremeni sistem. I vidimo, oni kažu da Zapad kaže da vjerska vlast je zapravo kolijevka svog zla. To tako Zapad govori. Međutim, nakon pobjede islamske revolucije neprijatelji su trajno, jer pogledajte, za vrijeme tog blagog rata imamo preuveličavanje, imamo umanjivanje. Znači stotine i stotine taktika oni djeluju kada govorimo o tom blagom ratu. Mi ovdje samo vidimo dva izraza. Jedan je preuveličavanje, znači i od jedne male teme pretvara se ili preuveličava se kako bi došlo do jedne velike teme. Od jednog ubistva zapravo oni kaže da cjelokupna zemlja treba da se promijeni ili dođe u zemlju haosa. Međutim, da li se to dešava od njih? Poput recimo Georgea Floyda ili recimo žuti prsluci u Francuskoj već godinama oni demonstriraju. Međutim, znači koliko je bilo negativnog stava protiv žene, znači oni su tu prvo govorili da se ojača pravo žena. Da li u Americi ljudska prava, kada govorim između crnaca i bijelaca, da li u Sjedinjenim Američkim Državama, ako se govori o čovjeku, mi imamo dvije vrste ljudskih prava. Jedno, to su prava, građanska prava, ono što se govori o ljudskim pravima, koje se tiče za njihovo stanovništvo, znači za unutar Sjedinjenih Američkih Država, a za jedne strane imamo ljudska prava koje govore o Ujedinjenim Nacijama, koje zapravo govore o ljudskim pravima. Znači sve vidimo, tu imamo jezik, rasu, etničku skupinu i tako dalje. Znači stoga vidimo da znači tu nema prva ili druga grupa. Da li Amerikanci, ako govorimo crnačkim Amerikancima, da li imaju istu zaposlenost kao bijelci, da li imaju slobode kao bijelci.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: i u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.